Partnerem tohoto dílu podcastu je finanční skupina Partners.
Vítejte u dalšího dílu Football Club podcastu. Od mikrofonu vás zdraví opět Ondra Tůma. Dnešní téma bude fotbalisti a peníze. Mám tu dva bývalé ligové fotbalisty, Radka Buchtu a Zdeňka Folprechta. Ahoj kluci.
Ahoj Ondro.
Čau.
Budeme si povídat o fotbalistech a penězích. Já jsem teď nedávno poslouchal tuším, že to byl vlastně podcast Spartianských novin, Jirku Kladrubskýho, jak povídal o tom, jak přistoupil k svojí první výplatě po přestupu z Budějovic do Sparty. A že byl rád, že měl po svém boku i svoji manželku, která ho trošku držela zkrátka na úzdě, jinak by to prošustroval všechno za úplný blbosti. Jak to vlastně bylo ve vašem případě, jak jste naložili se svojí vlastně první výplatou, když už jste měli nějakou profi smlouvu? A jak to vlastně u vás bylo i vlastně, co ve vašem případě znamenalo profi smlouva, aby vlastně ty naši posluchači byli nějak jako uvedení do těch relací, o který šlo?
Mm-hmm. Tak já se toho možná chopím. Nevím, jestli se to dá nazvat úplně nějaká profi smlouva, protože moje první peníze, ale asi to mělo ten statut, ale finančně to bylo vlastně ve zbrojovce B, v juniorce, kdy jsem se dostal k nějakým prvním penězům a bylo to tenkrát 12 tisíc, což nebylo podle mě ani málo, ani moc, tenkrát mi to přišlo, že vlastně je to asi úplně v pohodě. A co jsem s tím udělal, tak to si asi úplně přesně nevybavím. Myslím si, že si vždycky říkal, první výplata se má utratit. Ale to jsem tak kolem sebe slýchal, tak je dost možný, že se to tak taky stalo. No.
Za něco smysluplného?
Já jsem nikdy neutrácel za nějaký jako nesmysly, si myslím. Takže těžko říct takhle, ale spíš to bylo asi něco, co jsem si jako užil, to znamená něco, z čeho jsem měl být jako zážitek nebo radost nebo tak něco, protože je to takový jako ikonický, symbolický, člověk to celý život dělá, pak po 15 letech nějaké dřiny vlastně něco z toho jako kápne, tak si myslím, že je i fajn jako se ocenit, ale to se bavím pořád jenom o té první výplatě, dál by to mělo být trošku jinak.
No, tak já jsem, že jo, nějaký, jako když byl oficiálně první profesionální smlouvu, jak jsem podepsal na Spartě, když mě bylo třeba 16 let, dejme tomu, ale to bylo na nějakých, já nevím, 6 tisíc, tenkrát tuším, jo, nebo něco takového. A vlastně pak jsem jel podle takového toho mustru té smlouvy, kdy jsem vlastně rok od roka se mi to zvedalo, až jsem tam měl tu položku, že pokud se stanu členem B týmu, tak vlastně podepíšu novou smlouvu, tuším, jo, nebo něco takového. No a vlastně, takže já v tu dobu jsem bydlel, že jo, s našima prostě v rodinném baráku a já ty peníze, co jsem dostal, tady těch 6 tisíc, co jsem dostával, tak já jsem na ně vlastně vůbec nešahal. Já vím, že já jsem si jako žil dál svůj život a vlastně žil jsem ho úplně stejně, ať mě těch 6 tisíc nebo pak 8 tisíc další rok, nebo kolik to bylo, vlastně přišlo nebo nepřišlo, takže to bylo jako moje úplně tady ty první výplaty a vlastně to bylo stejný i s tou mojí první nějakou větší výplatou, protože pak jsem podepsal novou smlouvu do Bčka a pak jsem podepsal novou ještě do Ačka, když jsem šel a vlastně taky to už jsem dostal teda nějaký větší peníze, ale vlastně stejně jsem s nima jako nic nedělal, protože já jsem i v tu dobu ve 20 letech nebo v 18, 19 bydlel jako u našich, vlastně jsem, nevím, neměl jsem holku prostě, jo, a tak, takže já jsem furt jako jel tu svoji linku a vlastně jsem nějak, jako možná jsem si koupil něco na sebe, nějaký tričko, ale jako nic zásadního.
A bavili jste se třeba jako s rodičema o tom? Pamatujete si, že se vás třeba jako, když jste to podepisovali a pravidelně vám začali chodit nějaký peníze, tak vám jako vaši si vás třeba jako vzali stranou a řekli, hele, tak tohle je dobrý si prostě něco koupit, ale pak třeba zbytek jako odkládat, nebo jak měli v tomhle ohledu?
No, tak u mě to nebylo úplně o rodičích, i když samozřejmě mě rodiče vedli k dobrému hospodaření s penězma, a to už jako odmala, protože tím, že dneska vlastně obrážíme školení mladých sportovců a fotbalistů, tak se tam bavíme vlastně s sportovci, kterým je 14-15, Já tam vždycky říkám, že jsem měl jako dobrý základy, ať už formou nějakého pravidelného kapesného a tak dál. Takže rodiče mě spíš tak jako mimochodem učili jako dobře hospodařit s penězma, ale já jsem měl, řeknu to štěstí, že můj vlastně jako nejlepší kamarád začal v té době vlastně pracovat v oboru finančního plánování a já jsem byl takový jeho jako asi první klient, takže pro mě tam byla taková jako přirozená důvěra a já jsem vlastně jako peníze úplně jako vlastně od těch prvních peněz řešil vždycky s ním. Jo, to znamená, já jsem se jako odkládal to vždycky a v podstatě, když bychom nebrali tu první výplatu, tak vlastně od začátku jsem si prostě ty peníze šetřil a odkládal, ale nebylo to úplně tak, že bych to konzultoval s rodičema, ale s tím mým nejlepším kamarádem, který se pohyboval v oboru.
Já si vlastně nevybavím moment, že bych se jako s rodičem bavil o penězích, musím říct, nebo tady o těch. A mně to vlastně přišlo jako automaticky, nějak mě ani nenapadlo, že bych teďka jako s těma penězma já nějak hospodařil, jo, v těch 16-17 letech, což ale jako spousta kluků tak dělalo, a zase to bylo jiný. Já jsem měl výhodu v tom, jak říkám, že jsem měl jako dobrý rodinný základ, vlastně jsem u našich furt bydlel. Chápu, že ty kluci, kteří byli v Praze, bydleli na intru, často třeba ty Spartani, že jo, tam byli kluci, tak polovina lidí tam bydlela třeba na intru někde, no tak samozřejmě ty peníze se tam asi jinak užívají, těch, nevím, 8 tisíc měsíčně, když tam seš sám na intru někde a přijde to na účet, než když prostě bydlíš v rodinném domě, kde vlastně máš všechen servis, všechno, nevím, jídlo a tak dále a nemusíš fakt vlastně nic platit. Jo, takže já jsem nikdy vlastně o rodičích takhle nemluvil s penězma, jak já mám s penězma hospodařit nebo tak, ale myslím si, že, jak říkal Buchtič, že to jako nejlíp se vede tím příkladem prostě, jo, takže já i když vlastně odmala jsme, dá se říct, jako rodina tak nějak peníze měli, jo, táta prostě jako tvrdě pracovali s mámou a peníze jsme vlastně tak nějak měli, tak jsme jako, tak ta filozofie jejich byla jako nerozhazovat, vlastně věděl jsem, jakou ty peníze mají hodnotu a tak jsem k tomu i přistupoval já, když jsem nějaký ty peníze dostal a vlastně stejně tak zase teď to vidím, ten koloběh se k tomu snažím přistupovat já s mýma dětma, jo, když ten tomu staršímu už prostě bylo 6 let a tak taky vlastně, nevím, řeknu, nedřeme bídu z nouzí, taky si jako žijem docela hezky, ale taky si nežijem jako ožralí milionáři, jo, prostě, že prostě si myslím, že si to stejně vybuduješ nejlíp prostě tím příkladem, který někde vidíš.
A je těžký se nenechat strhnout, pak jako ten mladý kluk v té kabině, kde jsou prostě ty hráči, já nevím, chodí s kabelčičkama, tamhle Armani, nebo já nevím, a podobně, a vlastně ten mladý kluk chce být, jo, jako oni a podobně.
Hele, já jsem se v tomhle nechal strhnout, když jsem přišel pak do Ačka Sparty, jo, to musím uznat, tenkrát přesně frčili tady ty prostě úplně, teďka mi to vlastně přijde úplně jako hnusný, ty kabelky a tak, a pamatuju si, že přesně jsem si takhle koupil prostě set, když mi bylo nějaký 19 let a už jsem jako vydělával fakt jako, že jo, jsem podepsal Ačkovou smlouvu, sice jakoby nějakou malou, ale furt to bylo A tým Sparty, takže ta smlouva byla fakt jako hezká na ty roky. Tak jsem se jako tím nechal strhnout, protože to všichni měli a šel jsem a koupil jsem si, no to se do dneška, koupil jsem si Giorgio Armani, byl to set, prostě taková ta kabelka s peněženkou a stálo to myslím 7900, no tak to je jako jediná taková věc, kterou si teďka řeknu, to jsem byl jako blbej a to mě jako strhlo to okolí, jinak takovýhle věci jako třeba auta nebo tak já na to moc nejsem, takže to šlo mimo mě, hodinky a tak.
Vidíš, mi se to tenkrát taky líbilo z Deny, ale já jsem byl to chytřejší, já jsem si to koupil na Turecku na soustředění, víš, tam to bylo levnější.
Jenomže v brněnský kabině ti to turecký Armani prošlo, ve spartiansky by mi neprošlo, že jo?
To je pravda, no, to je pravda. Je to taky střípek.
Měl tehdy Řepku, ne, Zdeňku, viď?
No, tak to bylo ono.
Odemana. Promiň, Radku, povídej.
No, k tomu, no tak prostě to prostředí je specifický a vždycky se říká, prostředí neporazíš, takže i ten mladý hráč se k tomu snaží nějak jako přiblížit. Ne vždycky vnímá ty rozdíly v tom, že ty kluci, který to nosí, tak berou třeba o nulu víc měsíčně. A takže se k tomu snaží jako dostat, přitom pro ně je to spotřební zboží, ale pro toho mladého to je kolikrát prostě celá výplata. No. Že tam se pak jako rozdělají nůžky v tom, že se ten mladý kluk vlastně naučí utrácet nesmyslně za nepodstatné věci. A pak jenom o tom, jestli to jako zavčas pochopí, že to úplně není potřeba, nebo v tom jde jako dál. No.
Takže vy jste jako neměli takový ty sklony, co popisoval ten Kláda, že prostě přišla první větší výplata, šel si koupit prostě počítač za, nevím, za kilo, nebo co to říkal, a PlayStation, a pak jako manželka řekla, že to vůbec nepotřebuješ, no aha, no to je fakt, no a začal ho tam, já nevím, jestli jaký nekecá, kdo ví, jak to pak bylo, ale jestli si dal říct, ale tohle vlastně vás se netýkalo.
Ne, jako maximálně třeba, že člověk chtěl dobře vypadat, tak jako v rámci oblečení, ale to třeba nemuselo být až zase tak nákladný, ale jinak asi ne, no. Tak to jako...
Já musím říct, že mě furt jako trošku si myslím, že jsem měl jako výhodu v tom, že já jsem fakt až do té doby, než jsem přestoupil do Liberce, do nějakých 24 let, kromě jasně nějaký epizody, kdy jsme se s Buchtičem potkali taky v Brně, kdy jsem tam byl prostě 2-3 měsíce, než jsem si pak utrhal vlasy v kotníku, tak kromě tej ty epizody, tak jsem jako bydlel fakt s našima až do těch 24 let, takže já jsem jako nikdy neměl přesně to, že bych si jako něco takového potřeboval kupovat, a i vlastně mně přijde, že já jako do dneška, i když jsem už prostě velký kluk, tak vlastně si tak jako v sobě někdy jako obhajuju, že si třeba něco jako koupím dražšího, ale možná si to obhajuju i třeba jako před těma rodičema, protože fakt vím, jak oni jako žijou, a je mi to jako hrozně hezkým příkladem, a vlastně si tak někdy sám jako říkám, tyjo, no to bych nemohla, tak ty to vlastně nepotřebuju nakonec. Já nakonec jako u všeho zjistím, že to vlastně nepotřebuju, jo, a často něco mám a někdy něco vidím a je to hezký, a pak najednou na tím jsou přemýšlet, no, jako když to nepotřebuju a ty peníze se jako utratit vhodně líp, a tím, že jako nejsem jako materialistický člověk, tak jsem tady to vlastně nikdy neměl.
Mm-hmm. Ty rodiče dávají velký vzor a základ jako do života, protože u nás je to asi jako taky velmi podobný, jak říkal, že určitě nám jako peníze nechyběly, na druhou stranu vlastně naši žijou jako velmi skromný život, i když by nemuseli. A to člověk samozřejmě z začátku úplně neví, teď už to nějak jako vnímá. A to rozhodně dává základ potom do toho fungování i v tom potom sportovním životě, protože prostě já jsem neměl to, na co bych si ukázal, i když dneska vím, že jsem to třeba mohl mít, ale naši mě prostě jako nedrželi v tom. A na druhou stranu, když vemu v žákách dorostu, byli kluci, kdy ty rodiče evidentně jako peníze měli, a bylo to tam strašně cítit, že vlastně, jo, tam pomalu ještě ani ne v 18, dojel spoluhráč autem, jo, a tak dále. To prostě je potom poznat, jo, že si třeba méně váží těch peněz a tak dále.
Jsou dneska mladí kluci takhle jako ty, co podepisou v ligových klubech tu profi smlouvu, tomhle jako řekněme na tom přelomu nějakého toho dorosteneckého věku a toho dospělého fotbalu v jiný situace, než jste třeba byli vy, nebo si myslíte, že to je podobný? Možná začnu spíš Radkem teď, protože ty vlastně i kromě toho, že hrájí za Rosice, tak se vlastně věneš finančnímu poradenství a s těmahle právě klientama ze sportovního prostředí pracuješ.
Mm-hmm. No tak je to, si myslím, dost podobný, protože taky přichází mezi ty hráči, kteří berou víc peněz. Oni dneska berou o něco víc peněz, zase je to jiná doba. Jo, já když jsem bral 12 před tady 20 rokama, tak oni dneska berou víc, ale tak to je jako přirozený. I když ne všichni, když zase ne všichni, myslím, že jsou tam jako velký rozdíly právě v těch třeba prvních smlouvách. A mají to jiný v tom, že mají jako víc informací a víc možností, bych řekl. Jo, kdybychom brali to, jak pracovat s penězma, tak já kdybych to neřešil nebo mě neoslovil ten můj nejlepší kamarád, tak vlastně asi by mě to vůbec nezajímalo, nic bych si jako neuměl najít, neexistovaly žádné dneska, že jo, aplikace, platformy a tak dál. Takže dneska těch možností je samozřejmě mnohem víc. Takže v těch možnostech to mají jiný. Jo, a zdroje informací. Ale prostředím si myslím, že to je jako stejný.
Zdendo, kdybys měl zkázat něco svému 18-letému já, kdybys ho teď potkal, cestoval v čase a měl jsi mu poradit něco ohledně peněz, tak a teď nemyslím jako v tom ohledu, že tamhle kup si akcie prostě Tesly, nebo kup si Bitcoin, nebo vsaď si, že v roce 2016 vyhraje Leicester v Premier League titul, ale něco jako obecnějšího.
No hele, já, jak vlastně se zatím o tom bavíme tady tu čtvrthodinku, tak jako, že jo, sám cítíš to, že já jsem nedělal žádný velký jako finanční harakiri v téhle době, takže vlastně bych mu asi jako řekl OK, jako v pohodě takhle dál, jo, protože já i tím, že vlastně jsem fakt na ty peníze vlastně nešahal, ale jak říkám, neměl jsem prostě tu potřebu na ně šahat, protože jsem měl do rodinný zázemí, kde jsem i bydlel zároveň, tak jsem pak najednou ve 24 mohl vlastně přijít do Liberce a po půl roce jsem si tam koupil byt a ten jsem si koupil vlastně za všechny, dá se říct, jako když řeknu blbě, ty peníze, který jsem vlastně dostával za fotbal od mých 16 let do 23 let. Jo, tak jsem si prostě koupil pak v Liberci byt, kterým jsem 3 roky bydlel a teď jsem ho další, prostě nevím, dalších 5 let jsem ho pronajímal zase jiným hráčům Liberce, zase mi to dělalo nějaký pasivní příjem. A teď jsem ho prostě ten byt prodal před půl rokem s nějakým, že jo, kdy ta cena je vlastně 2x vyšší byla a za ty peníze zase si dostavuju barák, jo, takže vlastně si myslím, že teďka, když se na to zpětně kouknu, tak to takhle všechno jsem vlastně udělal dobře a ty peníze na ten byt jsem měl třeba i díky tomu, že jsem prostě předtím nebyl nějaký blázen a vlastně jsem na ty peníze asi nešahal, šahal jsem na ně jenom, když jsem fakt jako něco potřeboval pro ten běžný jako nějaký život, ale zase změnil, měl jsem tu výhodu, že jsem prostě neplatil nájem, jo, do mých 24, kdo to jako dneska má, jo, já jsem vlastně fakt bydlel s našima a byl jsem takhle spokojený.
Radku, u tebe?
Já mám jako velmi podobný příběh, protože jsem si díky zase jako kamarádovi ty peníze pravidelně odkládal a asi bych jako nic zásadně neměnil. Já jsem taky dlouho bydlel u rodičů, protože my jsme vlastně bydleli asi 20 km od Brna, takže na stadion, já jsem to měl, když byl dobrý provoz, prostě 4 hodiny autem, no 20 minut, takže jako vlastně nějaký společný bydlení bylo spíš takový jako přechodný u přítelkyň v té době. A první nějaký bydlení bylo taky, právě když jsem kupoval byt v Brně. Jenom s tím rozdílem, že vlastně Zdenda ho teď prodal, já jsem ho vlastně jako zatím neprodal, ale generuje mě taky jako pasivní příjem. Jo, takže jako asi bych neměnil nic zásadního, myslím si, že od začátku jsem to měl nastavený jako v dobrých kolejích, byt se během kariéry, když nebyla až zase tak dlouhá, taky zvládu pořídit, dneska generuje pasivní příjem, takže v tom je to vlastně jako si myslím pohodě.
Já jsem si sem pozval 2 uvědomělé fotbalisty, ale obecně jako o fotbalistech se nemluví jako o nějakém vzoru finanční gramotnosti, jo? A do jaký míry je to třeba jako klišé nebo prostě nějaká jako stereotypizující zkratka, do jaký míry prostě to je fakt jako vážný problém. Že když se člověk podívá pak na ty, jako samozřejmě v médiích prostě pak problubá nějaký příklady, ale i třeba jako když se podívá někde, kde se tomhle tématu věnují současnějc, nevím, v Premier League, nebo můžeme přejít jako od vrcholových fotbalistů obecně vrcholovým sportovcům, který prostě mají dobrý peníze, tak v těch amerických vlastně ligách profesionálních úplně stejně jako v Premier League fotbalový vlastně v obrovské množství fotbalistů po té kariéře prostě pak vyhlásí do pár let bankrot, protože prostě všechny ty prachy prošustrujou. Tak jaká je realita jako fotbalista a finanční gramotnost?
Zkus, Denny, jak to vnímáš ty?
OK, tak ty si Buchtič je teďka od fochu, že jo? Takže on mi pak
právě, to rozstupuje nějakou teorii.
Ne, hele, tak já bych řekl takhle, já jsem vlastně nedávno taky zažil to, že jsem jako s tím fotbalem skončil, jo, a já vlastně úplně chápu to, že je to velký šok, jo, pro někoho, pro ty kluky. A ty jsi vlastně zvyklej na nějaký příjem, a i když ten příjem nemusí být velký, protože co si budeme povědět, když tady jak budeš hrát ligu, nevím, v Teplicích, Bohemce, v Hradci, jo, v Brně, nebo vlastně kdekoliv budeš hrát ligu, nebude to v té naší top trojce, no, tak si jako vyděláš prostě nějaký peníze na to, aby si možná jako pořídil byt, možná postavil barák, když tu ligu budeš hrát 10 let, ale není to na to, že jako prostě skončíš a teď nebudeš muset nic dělat ani třeba jako, nevím, dva roky nebo něco takového. Většinou se musíš prostě začít otáčet hned, když končí samozřejmě ve věku, kdy máš už rodinu, často máš nějaký, můžeš mít hypotéky a ta rodina na tebe závislá. Takže já si myslím, že ty sportovci jsou prostě víc vidět. Jo, že samozřejmě ty máš, jo, určitě máš i jiný řemesla, který neumí hospodařit s penězma, ale vlastně jako nikoho to moc nezajímá, jako když ti tamhle nějaký sportovec pro někde prošustruje prostě miliony, protože někomu věřil. Jo, takže nikoho nezajímá, že to tamhle prošustroval, když to řeknu blbě, nějaký, já nevím, pošťák, jo, nebo někdo takovej úplně, nebo nějaký prostě zaměstnanec nějaký firmy, nějaký manažer v nějaký firmě, tak to nikoho nezajímá, je to neznámý jméno. U těch sportovců je to samozřejmě zajímavý. Myslím si, že sportovci jsou takový jako snažší cíl možná pro ty finanční poradce, který jako je vyloženě chtějí podvést, tak pro ně jsou asi snažší cíl, protože často nevím, věnovali se v mládí víc pozornosti právě tomu svému sportu, než prostě nějakému finanční gramotnosti a tak, která si myslím mimochodem, že by se třeba měla už jako vyučovat i na základce nějakou, aspoň aby ty lidi měli, ty děti měli nějakou potuchu na druhém stupni, aby aspoň věděli, kolik co stojí a že si na to musí člověk vydělat a tak dále.
Jo, no to je prostě ten sportovec je v nějaké bublině sportovní, kde má vlastně všechno nachystané, že to řekněme. Samozřejmě musí makat, pracovat, to je jasný, to fyzično, to je bez debat, to tam prostě, ale ten sportovec má odmala. Ale ta realita je taková, že dojde ráno na trénink, tam má nachystané věci, má tam nachystané pití, všecko, odejde, někde mají oběd a má volno. A to je vlastně jako celý, ví, že mu dojdou peníze, když toho víkendu dobře dopadne, tak mu dojdou prémie. A vlastně je to strašně jako pohodový život v tom smyslu, že když jsou tam ještě velký peníze a nic se s nimi jako nedělá, takže oni žijou jako v tom, že vlastně všechno mají jako oservisovaný a k tomu mají jako hezký peníze. A akorát, že vlastně nic jiného neumí. Jo, a potom přijde právě ta realita, jo, kde najednou ten příjem vypadne a oni pokud vlastně na tom nějakým způsobem nepracovali na sobě, no tak zažívají nejen jako tu finanční propast, ale i tu jako psychickou, že jo. Protože doteď vlastně se kolem nich točilo spoustu lidí, trenér, fyzioterapeut, chodili na ně tisíce lidí o víkendu, každý víkend, takže byli vlastně jako plácení po zádech. No ale jak končíte tu kariéru, tak to řekne každý, kdo skončil, tak málo kdo se pak jako uchytí v nějakým tom sportovním biznisu nebo prostě nějakým jiným, ale vlastně po většině neštěkne ani pes, protože to prostě je jako svým způsobem biznis. A, no a tam pak nastává vlastně ten největší problém. Jo, co teď? Teďka vlastně už mě nikdo nechce, nikoho nezajímám a já nic neumím a bral jsem tady, já nevím, 150 tisíc, když je to nějakým jako lepším klubu. No a najednou vlastně jako si jdu hledat práci. No. Takže tam často dochází potom k jednak těm finančním jako komplikacím, ale co nejde zapomenout, tak jsou to i ty emoční a psychický. Že? Což se těžko vysvětluje vlastně jako klukům, který začínají. Teď když se vrátím zase, jak jsme se bavili o těch mladých hráčích, protože si to nezažili. Jo? Někdo si to prostě musí zažít, aby na to přišel a kdo trošku jako nad tím přemýšlí, tak dá na ty rady, ale musí to být samozřejmě dobře mířený rady. Jo? Protože souhlasím se Zdenkem, že je spousta lidí kolem sportovců, který třeba ten úmysl nemusí mít úplně nejlepší.
Na to jsem se právě chtěl zeptat.
Já bych jenom k tomu řekl, že ty, když jako oslovuješ ty kluky v těch 16-17 letech, nějaký ty kluky, který už mají ty malý smlouvy, že jo, tak to teda aspoň za mě, teď už možná ty smlouvy se rozdávají víc, jo, nevím, těchto, ale za mě to vlastně bylo tak, že tu smlouvu měli, já nevím, 3-4 kluci z toho ročníku a vlastně to byli nejtalentovanější kluci, který v tu dobu už často hrávali jako za mládežnické reprezentace a tak. A vysvětluji tady tomu klukovi, jako v mý hlavě v tu době, já jsem byl nastavený na to, že budu hrát za Manchester United minimálně, nebo za Arsenal, víš? A vysvětluji mu, že on by si z těch 6 000, který dostává, nebo 8 000, měl jako něco odkrajovat, že jo? Když v mý hlavě je, že já za chvíli budu brát prostě miliony pár let, jo. A samozřejmě nepovede se to jako nikomu tam hrát, jo, nebo jednomu z tisíce, nebo, jo, nebo i vlastně jenom dostat se do toho Ačka, nebo něco takového, jo. Já když jsme byli v 16 v repre, tak jsem si říkal, tyjo, tak to asi takhle ta repre půjdeme vlastně společně nějak tak až do 21 do Ačka, tak, jo. A z té 16 jsme tam nakonec jako nebyli nikdo, jo. Vlastně Honza Bořil se tam třeba mihnul v repre našeho ročníku. Ale prostě, že to je složitý, protože v 16 ty tu hlavu máš nastavenou úplně jinak a vlastně nemáš ji nastavenou na to, protože tady to nastavení, když za to při nějakým finančním poradce odkládej si, tak to vlastně znamená pro tebe trošku odkládej si, protože ty to nedokážeš. Což je dost pravděpodobný, protože to na 99% nedokážeš, jo? Ale vysvětluj to prostě mladému klukovi. Že?
Jo. Říkáš to dobře, ono je to spíš potřeba podat vlastně tu realitu, že ten fotbal nebude na pořád, což jako pravda je. Jo, to, že jestli se to povede do první ligy, nebo druhé ligy, nebo do Německa, nebo do Anglie, nebo někam ještě lépe, tak to nikdo neví. Ale to, že ta kariéra skončí dřív nebo později, tak to je jasný. To je jasně daný. Takže my se spíš bavíme o tom, a samozřejmě u těchto mladých hráčů je to spíš o nějaké debatě s rodičema, pokud se bavíme už o těch úplně jako mladých, nebo jako v kooperaci hráč-rodič, protože ten tam má velkou vazbu a vlastně ještě pořád rozhoduje jako za něj, dokud mu není 18. Takže spíš je potřeba, jako, nebo spíš, jak my se s nima bavíme, tak je to uvědomění toho, že máš tady nějaký časový úsek na to, aby se zabezpečil, nebo se něco jako nachystal na to, až bude po kariéře.
Probírali jste třeba jako se spoluhráčema, jako vlastně co s těma prachama někdy a dostali jste třeba radu od někoho staršího prostě, nebo někoho, kdo se v tom víc vyznal. Radek vlastně říkal, že to měl ošéfovaný v podstatě hned od začátku a měl kliku taky, že jako není finanční poradce jako finanční poradce, že jo, to je důležitý říct, že a Zdeněk se zmiňoval tu jako křehkost v tom, že to je snadnější cíl, ten profi sportovec mladý, co už prostě má nějaký dobrý peníze, tak měli jste nějaký jako support třeba od nějakých těch spoluhráčů, anebo to naopak byl klidněji ten negativní, jo? Jako takový to, hele, pojď tady kámoš, super investice, pojď to tam poslat prostě, budeš mít za rok, nevím, 7násobek. A jak to bylo během té vaší kariéry?
No, já taky ten support, aby když jsem byl jako třeba mladý a přišel jsem, nevím, třeba na té Sparty, tak jako to asi nebylo vůbec, nevím, v mý, jak bych to řekl, mý odvaze se třeba někoho jako bavit o penězích s někým starším, že jo, nebo tak já tam měl pro mě nějaký úplně drobný nebo něco takový. Já vždycky jsem si chtěl s něčím poradit vlastně do dneška o čemkoliv, to jsou peníze nebo vlastně cokoliv jiného, tak se vždycky jako radím se svým tátou, že jo, takže to bylo i takhle. Ale je to vlastně můj největší finanční fail, který jsem kdy udělal, tak je přesně to, co ty říkáš, Ondro, že když jsem byl v Liberci asi rok, bych řekl, mě bylo nějakých 25, tak přesně přišel jeden kluk, že jako super nějaká investice prostě a tak. A dneska, když se na to kouknu, tak jsem byl vlastně úplně blbej, že a tím nepolíbenej a přesně to bylo takhle. Naštěstí jsem tenkrát jako přišel o relativně malý peníze, bylo to asi 6000 euro, jo, ale vlastně to je jak můj jediný takový, od té doby jsem si řekl, když, a třeba jsem se pak o tom bavil i s tátou, že jo, a tak on mi řekl, ale já jsem taky někdy tenkrát před, nevím, desítkama let přesně taky ze mnou přišel, taky jsem někomu prostě naletěl, taky to nebyly nějaký takovýhle třeba peníze a pak jsem si zase řekl, tak jako o to víc prostě musíš, o to víc jsem si řekl, jako že musím vlastně makat, když jsem udělal takovouhle kravinu, jo, a myslím si, že to bylo takový jako na to plásnutí přes prsty, že už to jako v životě jsem to pak neudělal nikdy a všechno jsem si 10krát rozmyslel a zjistil jsem si o tom věci, ale jeden takovejhle finanční fail, jako mám za sebou, ať se tady neprezentuju jako jenom tím, že prostě ne všechno prostě uvědomělý, tak přesně takhle jsem nasypal asi 6000 euro do nějaký úplný kraviny, která jako když na to dnešní optikou koukám, tak prostě nemohla vyjít nikdy, že jo. No.
A říkáš jeden kluk, tak to byl někdo z kabiny, jako spoluhráč, říkal, prostě tady pojď, tohle vypadá dobře.
Jo. Jo, byl to někdo z kabiny a vlastně jsme do toho šli asi čtyři, no, takže tak.
A co to bylo konkrétně vlastně jako za investici? Nemyslím, neříkejně firmy, a bylo to prostě
ne, byla to samozřejmě nějaká, byla to nějaká skvělá kryptoměna, že? Která kromě Bitcoinu. Že, no.
Zkušenost za 150 tisíc. Nebo nevím, kolik
tak,
to bylo.
Tak, přesně jak říkáš, jako jo, je to na celý život. No.
Jo, tak já můžu říct, že jsem asi nikdy do takové nějaké věci nešel, protože jsem vždycky všechno konzultoval vlastně s tím mým kamarádem, s Taňou. Takže když se něco objevilo a vybavuju si, tenkrát za nás frčelo nebo se nějak rozjíždělo, a to mě chodilo jako z víc zdrojů, VSM, což byl vlastně pak i partner hokejové ligy, nevím jestli první nebo druhé, což v mých očích, protože tam to bylo tak, a to nebyl jako nikdo z kabiny, ale byl to někdo kolem fotbalu, a nebylo to jako nějak násilně. Říkal, hele, já tam dávám peníze, mě to jako vynáší, je to dobrý, je to zajímavý. A pak jsem to teda zasechl i od jednoho manažera, ale to bylo, jako nebylo to pojď do toho, jako že by mě to někdo prodával, že to je fakt jako super. Spíš to tak jako proběhlo, byly to nějaký dva zdroje, ale pro mě to furt bylo takový pofidérní, to byly nějací roboti nebo něco takového, já říkám, to je asi blbost, asi nebo jako fungovat. Jediné, co mě k tomu jako naklánělo, bylo to, že je to partner jako prostě nějaké národní organizace, jako hokejové ligy. Jenom, že to už taky dneska vím, že vlastně to není úplně jako automaticky důvěryhodný, jo, protože prostě z toho jsou zase jenom peníze a jestli ta firma bude fungovat rok, dva nebo tři, tak té hokejové lize v úzovkách je to jedno, protože oni tam nalijou peníze a oni z toho rok žijou. Že? Takže to už dneska taky vidím. Ale tenkrát to pro mě bylo takové, jako, že jsem si říkal, jo, to je asi důvěry, to je v pohodě, tady se to objevuje jako veřejně a tak. Ale nešel jsem do toho teda. Já jsem z toho respekt, měl jsem z toho jako obavu, že to nebude úplně jako OK.
Já bych řekl, že ještě ta moje tady ta skvělá investice, tak já si myslím, že na tom vlastně mělo, a taky to nebylo tím, že mě do toho někdo tlačil, jo, bylo to přesně takhle prostě, jo, já jsem zase, nevím, jsem slyšel nějaký hovor, jak někdo měl, nějaký peněz, říkal, co to bylo, on řekl, mám tady to, dávám tam tohle, je to takhle, jo, a vlastně taky mě do toho někdo netlačil, ale myslím si, že to hodně ovlivnilo vlastně v jaký době to jako přišlo najednou tady ta věc, protože tenkrát, já nevím, jsem začínal třeba druhý rok v Liberci a vlastně první rok jsme, nevím, hráli Evropu, vydělali jsme tam docela jako peníze na těch vlastně zápasech, druhý rok jsme tam znova postoupili do té Evropy, takže znova jsme měli celkem jako velký prémie za tu Evropu a zrovna to bylo v takové době, kdy vlastně mně přišlo, že jako těch peněz je dost, jo, v uvozovkách, když to řeknu. A no tak je to kolik, no tak 6 000 euro, no tak jo, tak to zkusíme, jo, a vlastně kdyby to přišlo rok a půl předtím, když jsem byl prostě na Žižkově, tak bych to v životě neudělal, jo, ale přesně to jako přišlo takhle chytře, jo, jako od těch vlastně finančních nějakých lidí, kteří nám to zprostředkovávali, takhle chytře jako v tohle období, což asi teda není jako možná náhoda, že vlastně já jsem tomu nevěnoval, když řeknu, jako takovou pozornost a nebyl jsem tak obezřetný, jako bych byl půl roku nebo roka půl předtím a i, nevím, dva roky prostě potom, když už jsem začal, právě po tady tom jsem začal bejt, jako začal jsem si zjišťovat věci různě, jak to funguje, jako finanční věci a tak, akcie, dluhopisy a tak dále, tak jako, takže to bylo v tom období jediným, kdy já si jsem to mohl takhle profláknout, no.
Tak možná to nebylo jen tak, no. Náhodou.
Mají to fotbalisti jiný vzhledem k penězům a finanční gramotnosti než vlastně jiný vrcholoví sportovci, který třeba taky vydělávají dost, ať jako když to je méně, tak je jasný, že pak jako nejsou tak žádanou kořistí u těch finančních žraloků, ale když to srovnáme prostě, já nevím, s hokejistama nebo prostě dobře placenýma sportovcema v těch svých v těch nejlepších jako oborech jako sportovních, tak je ten fotbalista třeba hůř většinou finančně jako vzdělaný, nebo ne? Nebo, je to, nebo se to nedá vůbec takhle stereotypizovat, paušalizovat?
Já nemám až tolik zkušeností jako z jiných sportů, okrajově z hokeje, ale si myslím, že to je jako velmi podobný, protože oni ty peníze mají někdy i větší, myslím, že průměrně klidně i větší, takže se tam motá tak jako spousta lidí. Ale jako přístupem si myslím, že to zase jako strašně podobný, jo, že teďka jsme měli kafe vlastně s Honzou Hruškou, který hrával za Kometu, jo, jak je to, jako řekněme, pomalu dokončuje tu kariéru a bavili jsme se právě o tomhle tématu a shodli jsme se na tom, že je to vlastně jako úplně stejný. Jo, že buď to ty kluci neřeší, jo, a on si taky říkal sám, no, tyjo, kdybych já byl teďka, kdybych se vrátil teďka o 5 až 8 let zpátky, no, tak to bych asi jinak jako se choval a jinak si měl penězma pracovat, protože to si fakt jako spousta lidí uvědomí před tím koncem kariéry, jo, kdy to jako přichází a pak je to většinou všechno pozdě, jo, jako něco nahání. Takže co se týče jako těch, jak říkáš, finančních žraloků, fotbal, hokej, to si myslím, že je na stejný brdo, co se týče jiných sportů, tak ty nejsou třeba až zas tak jako finančně dotovaný, nebo možná nějaký jednotlivý týmy, takže se to možná pak zužuje třeba do těchto týmů, no, ale když tam máš třeba poloprofíky, jo, nevím, florbale nebo basketu, nevím přesně, jak to je v těch průměrných týmech třeba, tak, takže oni chodí do práce, pak jdou potom na trénink a tak dále, tam prostě už je jako normální život, jo. Takže tam není ta sportovní bublina, která je lehce ovlivnitelná, bych řekl.
A to, co říká Buchtič, je vlastně přesně to, co já jsem teda říkal na tom třeba mým příkladu, že já si myslím taky, jako laický pohled je, že to je vlastně fotbal, hokej, protože prostě vyděláváš jako největší peníze už jako mladý, máš tu šanci, jo, tak když řekneme, jako kolik ty vydělá, nevím, fakt dobrý 20-letý basketbalista, jestli nejseš Vít Krejčí nebo Satoranský, co jsou za posledních, nevím, 10-15 let, tak vlastně si nevyděláš nic, jo, a vlastně takže ten finanční poradce nějaký prostě, když bude špatný, tak ti ani nemá skoro o nic, jako co připravit. A to je přesně to, že jako ten fotbalista nebo hokejista, tak si jako těch peněz v úzovkách míň váží, protože, jo, což je přesně ten příklad toho, já jsem si v tu chvíli možná míň vážil peněz, proto jsem na to naletěl. Jo. Takže ty vlastně jdou po těch úplně logicky po fotbalistech, hokejistech, protože nemají ten vztah třeba k tomu takový, jako přesně, když se budeme bavit, nevím, tak půjdeš za volejbalistou, který vlastně, že jo, tím jako žije, možná u toho ještě dělá nějakou práci, že jo, takže jako ten ti na to neskočí, ale tady, když řekneš prostě fotbalistovi, který je, nevím, 19, 20 letech ve Spartě, ve Slávii nebo tak, a řekneš mu, hele, potřeba je tamhle dát 150 tisíc, tak mu vlastně řekne, tak to je co, no, tak to je jako třetina možná mý výplaty jako nebo něco takového, tak to zkusíme, když to nevyjde, jak to nevyjde.
Přesně tak, no.
Jeden z těch důvodů, proč ty fotbalisti nebo vrcholoví sportovci po kariéře vyhlašují ten bankrot nebo končí v dluzích, která není jenom to, že by nějak jako vyloženě špatně investovali nebo neodkládali, ale i to, že to prošustrujou vlastně v hazardu. A já jsem se o tom nedávno bavil vlastně s jedním taky bývalým ligovým fotbalistou a ten mě vlastně říkal, že u těch jako, on teda mluvil o fotbalistech vyloženě, ne o dalších sportech, ale že vlastně tam jako je taková soutěživost a hravost jako často v té povaze toho vlastně fotbalisty, že má k tomuhle jako sklony, k nějaký tomu hraní a teď už prostě tamhle na automatech nebo že jde za kuličkou nebo že sází prostě tikety. Takže vlastně on to vysvětoval takhle. Jak vy jste tohle třeba reflektovali během té své kariéry?
No tak určitě je to pravda. Jo, že já to dám i na příkladu třeba právě toho investování, že ti sportovci třeba mají rádi sledovat ty akcie a tak dále, jo, že si vlastně třeba v těch svých aplikacích prostě jim to vyhovuje, oni vidí, že to a schválně říkám akcie, protože ty lítají nahoru dolů a něco se tam děje. Jo, a takže často stává se, že prostě tomu sportovci nechám, hele, tuhle částkou si hrej v uvozovkách a tuhle větší část budeme odkládat tak, ať to tam fakt jako najdeme tam s nějakým rozumným zhodnocením 7-8%, ale ne, aby to bylo jako rizikový a tohle s tím si hrej, jo, ať už je to Bitcoin, nebo jsou to jako přímo akcie, který si přehazuje třeba nesmyslně každý měsíc a tak dál. Prostě v povahách to je a já když to řeknu ze své zkušenosti, tak prostě my v mládí to tam prostě bylo, jo, že tam jsme si vsadili, já si pamatuju, když jsme byli ještě snad na základce, tak že jo, neměli jsme 18, neměli jsme sázet, tak jsme tam pánovi, jestli nám to vsadí za 20 korun, jo, ten tiket, to prostě byl takovej...
To jsem dělal taky, no, to jsem nemusel být fotbalista.
Jo, já myslím, že pak když, že fakt prostě to tam nějak jako přirozeně je, Ať už já nevím, jo, že jak říkáš, kulička, nějaký sázení a tak. U nás v Brně to tak prostě nějak se tam jako motalo. Jo. Pak je ale to B, nebo ten rozdíl, jestli potom, když to přenesu do té sportovníka, do toho profi fotbalu, tak tam už to není vlastně jako přirozený. Jo. Tam už to není. Tohle bylo třeba v dorostu, jo, no, prostě tady v těch telecích letech. Problém pak je, že už v té kabině třeba to nebývá až tak jako přirozený, takže si to ty jednotlivci, který to nedokážou utnout, z té hravé formy toho nějakého hecu a jdeme prostě jo, nějaké srandy a vlastně se to přenese do nějaké závislosti, no tak oni už pak, když to v té kabině není, tak už to není ta zábava, tak už pak jdou jako jednotlivě, že jo? Tak už pak si to hledají sami, už někde jdou po tréninku, že jo? A už tam utápí peníze a i sami sebe. Takže tam pak vznikají jako ty rozdíly, když to někdo jako v tom mládí tu hravou formu vlastně jako nedokáže utnout a přečíst, že to vlastně byla jako sranda a že už jako stop, tak tam pak samozřejmě je logický, že u dost lidí vlastně to zůstane. A proto pak dopadají blbě.
No, tam je jako zásadní si říct, že když já jsem taky jsme jezdili přesně sázet, když jsem mladý, jsme jezdili sázet na kole tenkrát do ty páče na Stochov a tam jsme poprosili vždycky nějakýho strejdu, který tam seděl u piva, že jo, jestli nám to prostě za 20 vsadí ten tiket, že jo, tak to je, ale jako rozdíl toho, že když pak, jak říká Buchtič, když pak vyrosteš, tak tebe jako, a já jsem zažil jako spoluhráče, který sázeli hodně, jo, jako nechci říct vůbec na svoje zápasy nebo tak, jo, to vůbec, ale chci říct, třeba sázali hodně na tenisy nebo něco takového, jo, na fotbaly prostě, na jiný ligy a takhle. Jenomže vlastně tě už jako neuspokuje, že jo, vsadit si za tu dvacku, protože tenkrát i pro nás za tu dvacku nebo za pade, tak to prostě bylo něco, no a teď, když si sadíš za dvacku a hraješ, nevím, ligový fotbal a sadíš si vlastně za dvacku, tak je to jako co, že jo, tak to je nic a ty to tu soutěživost a takovou tu jako vomáčku, kterou v tom podle mě hledáš, tak to je takový to, že jo, to se říká, že hrát hazard nebo sázet bys měl za částku, kterou už se jako stydí říct manželce, jo, a já si myslím, že to je přesně jako, přesně tady ta částka, protože ti to za 20 neuspokojí, no tak sadíš, nevím, za dvojku, nebo za 10 000, jo, tak kdy budeš cítit takový to, že to je jako ta hra na to, co tě vlastně na tom baví, proč hazard vydělává, že jo, to tě na tom baví tohle hrát, jo, takže já jsem přes tyhle kluky měl a pak je průšvih to, že ty, aby tě to uspokojilo, tak musíš prostě sázet za víc peněz, že to není jenom hra. Takže pak někdo může sázet za víc peněz, pak samozřejmě je to koloběh, že jo, tak tady jsem prohrál, tak sadím dvakrát tolik, abych vyhrál a tak dále, ale měl jsem takový spoluhráče, já jsem taky si občas něco vsadil za mladá, nebo i teď si občas něco vsadím někdy, ale jsou to takový jako takový úplně zanedbatelný jako věci, že to vlastně jako nejde to, ale spoluhráče jsem takový měl.
To asi každý, no.
Ale ten argument s tou hravostí, jakože jedna věc jsou prostě, mám ty peníze, tak zvýším jako vlastně tu částku, který, jak říkáš, tě to tak nějak trochu mrazí a je tam jako vlastně to zrušení, že o něco hraješ, ale druhá věc je právě to, že prostě jsi zvyklej, já nevím, jsem poslouchal vlastně tyjo, nějaký podcast, jak vypadají tréninky Slávie a někdo, teď nevím, jestli to bylo Trpišovský nebo Tvrdík, tak vlastně říkali, že se tam sázejí úplně furt o všechno, vlastně u každý blbosti, co dělají na tréninku, že se jako o něco sázejí, ať už o prostě, a nemusí být prachy, o kapsle prostě do kafe, nebo prostě o cokoliv, jako, tak jestli to v sobě, jako by ty fotbalisti třeba mají.
Jo, tak
tím pádem, nebo i nějaký jako akceptace větší rizika, protože to je vlastně přesně to
jo, tou sázkou,
taky ten stav, do kterého se chtějí dostat.
Ono tou sázkou tomu dáváš důležitost a emoce. Já si pamatuju u sebe úplně jinak se mě hra, jo, v Brně se hrával lidský kontiž. To byla taková hra, že tam byl kontejner na trávu a balon se dal někde se na jedno místo a teď nakolik kopů to tam dostaneš. On vlastně poslední kupoval prvnímu nebo podle nějaké domluvy. A úplně jinak se hrálo, když to člověk hrál vlastně o něco a úplně jinak, když to hrál jen tak. Jo, protože už je tam nějaký tlak, už je tam nějaká emoce, už prostě, jo, takže ty trenéři to přirozeně jakoby v tom vyvolávají trošku ten zápasový stav, protože v tom zápase taky hraješ jako o něco, že jo, a o dost poměrně. Takže nechci říct, že by to, nebo nevím, možná to je cílený, ale vlastně dostáváš toho hráče do vlastně toho prostředí toho, že o něco jde. Jo? Takže jako hraješ o něco, jestli to má pak přenos jako toho, že si to hledají, já nevím, v sázení, někdo to tak asi má, jo? Že prostě jako tam je ten adrenalin a tam je to prostě, jestli to vyjde nebo to nevyjde, ale to sázení a ty odměny jako prostě v rámci tréninku, tak tím, že jsem trénoval i děti, tak je prostě o tom dostat tam emoce, dostat tam jako, aby mě to nebylo jedno, aby to prostě mělo, aby to mělo jiskru, aby to mělo šťávu.
Tak jako já si myslím, že tady to, že jo, aby to mělo přesně šťávu, tak jako hrálo se vždycky o tady ty věci a že to vlastně asi vyplatilo i jako v jiných odvětvích, nejenom ve sportu, akorát se to asi neděje. Já nevím, jestli když Ondra, kdyby vám řekli, že jo, no jinak, tak pojďte tady napište 4 články a kdo ho napíše nejlíp prostě, tak dostane jako prémii nějakou, že jo, tak taky budeš se jako víc snažit, že jo, a taky, a nebo když se jenom mezi sebou ty 4 lidi vsadíte, kdo prostě kdo to napíše nejlíp, koho vyhodnotí nejlíp, tak ten prostě dostane od každého, nevím, kapsle do kafe nebo něco takového, tak taky jako tam budeš mít to, co tam vlastně potřebuješ. Takže bych řekl, že to k tomu patří, ale vlastně svádět na to, že pak fotbalisti jako kvůli tomu, nevím, sázejí na sport a zbankrotujou, tak bych řekl, že to bych jako na to úplně nevsázel, protože to je prostě normální, že se na tréninku takhle hecuješ.
Okay. Sadíme se. Ale jak to máte teď vlastně se svýma investicema? Co, když se řekne vlastně, jak teď investujete Zdeněk Fulprecht a Radek Buchta?
Tak jak investuje Radek Buchta? To mě zajímá.
Tak já se snažím držet tradičních titulů, to znamená vesměs hlavně formou podílových fondů, protože to je pro mě takový bezpečný břeh v rámci diverzifikace, samozřejmě musí tam být nějaká pravidelnost a musí to portfolio být zdravě rozložený. Jo, ono vždycky záleží na nějakém investičním horizontu a snažím se, aby to v tom portfolio byla nějaká dluhopisová část, nějaká nemovitostní část, nějaká akciová část a to, jaký je to jako poměr, tak je vždycky záleží na tom, kdy ty peníze budu potřebovat. Jo, takže já v podstatě neinvestuju, jo, OK, tak teďka byla možnost vlastně jako v rámci naší firmy zainvestovat do akcí banky, což vnímám jako zajímavou prostě investiční příležitost, protože banka tady v Česku se neotvírá každý den nebo každý rok, takže to třeba je nějaký odchyl od nějakých standardů, ale jinak je to v podstatě to, o čem se bavím s lidma, to, co doporučuju a dělám jako klientům, tak v tom investuju sám. To znamená podílové fondy a nějaké zdravé rozložení v rámci typu aktiv.
Co ty, Folpy?
No já vlastně, když jsem hrál na Kypru, tak za nějaký, nevím, 3 roky, nebo první dva roky, co jsem si vydělal na Kypru za peníze, které teda byly jako fajn, tak jsem postavil vlastně u nás v Tuchlovicích takový dvojdomek a tak ten vlastně už pár let, nebo asi 5-6 let pronajímám, což je dobrý, což třeba mi pomohlo i v tom, že když jsem skončil s fotbalem, tak jsem jako věděl, že nemusím hned prostě někam jako nastupovat, jo, a můžu se vlastně nechat nějaký čas na to, co by mě bavilo a tak, a že mě to někam třeba zavede samo, což mě nakonec zavedlo, jo, takže to bylo vlastně fajn. Tady to si myslím, že se mi jako povedlo a to jede dál. No a jinak mám, že jo, mám, nevím, něco málo mám v Bitcoinu, když jsem tenkrát, tam to asi 5 let zpátky, jsem najednou objevil kanál na YouTube, prostě Bitcoinový kanál, že jo, a ve vlaku, když jsem jel nějak, tak jsem si začal pouštět, sjíždět a začal jsem jako postupně nakupovat Bitcoin, takže a jako taky to není špatný, taky to někam vylítlo, takže to je OK a mám něco v nějakých podílových fondech, jak říkal Radek, a mám i část nějakou, s kterou si hraju v těch apkách, no. Ale jako největší investice moje je určitě do té nemovitosti, kterou jsem vlastně postavil.
Aha, a já jenom se zeptám, to ti, někdo ti to poradil, nebo tak přirozeně prostě si tu nemovitost, nebo ten dvojdomek, co jsi postavil?
Tak, no mě se vlastně najednou se mi jako, řeknu, jsem měl jako víc peněz na účtu, když to řeknu od té doby, co já jsem vlastně, když jsem přišel do Liberce, jak jsem koupil byt, a od té doby jsem nic nekupoval, že jo, a najednou tady to bylo za dalších třeba 4-5 let, že jo. A měl jsem vlastně, a věděl jsem, že mám ještě, nevím, na rok smlouvu na Kypru, že budu mít dobrý příjem a vlastně mě to tak nějak napadlo, protože můj jako i táta tady jako v Tuchlovicích se tak nějak taky v tom pohybuje měl takhle, měl třeba pozemek, vlastně volný pozemek měl táta, což bylo jako hlavní, jo, takže já jsem vlastně si vymyslel, že bych na tom chtěl něco postavit, tak jsem nevěděl, jestli jeden rodinný dům, jako a budu ho pronajímat, nebo něco takového, a nakonec vlastně z toho vzniklo tohle, což vlastně dneska to vidím, jako že to prostě bylo fajn, a mi teďka někdo se mi třeba diví, že tady máme dvojdomky za zahradou a vlastně jsme bydleli v bytě teďka, jo, 5 let, a tak, takže, ale i tak jako jsem si toho, nevím, jako vážil, že jsem tam vlastně nechtěl jít bydlet. Já jsem si řekl, to jsme jako nepostavili jako pro nás, že to bylo jako podnikatelský záměr.
Kdyby a... prostě,
tak, vlastně. Tak, přesně. A hrozně mi to pomohlo v tom, když jsem končil s fotbalem, že jako v takovém tom vědomí, že to je vlastně v pohodě a že uvidíme, co bude, protože jako budu v klidu.
Jo, super, super. Jo, já jsem se takhle jenom tady k tomu doplním. Ne každý má úplně ty možnosti, ale třeba zase, když jsem se bavil s Ondrou Mazuchem, že jo, který byl na Ukrajině, hrál ve Spartě a tak dál, samozřejmě za tu kariéru vydělal dost peněz, ale vlastně zabezpečil se jako nemovitostma, takže dneska jsem se ptal, jestli byli na kafe v Praze, já jsem řekl, co děláš teďka? Oni jste nám kafe, pak tady budu, on hraje v tom Milíně, ne? To je, nevím, co to je za soutěž.
My hrajeme v sobotu Tuchlovice Milín proti sobě.
Jo, vidíš, tak to hrajete proti sobě. No, tak to mi říkal, že tam si zajde jako pro peníze na kafe a vlastně jako zabezpečený, no, že mu to dneska generuje jako poměrně vysoký peníze, nebyl konkrétní, který mu vlastně stačí na krásný život a jsou to určitě jako na standardní peníze. A je, vlastně tak si představuju, že jako samozřejmě měl ty možnosti super, že jo, na Ukrajině velký peníze, ve Spartě taky určitě zajímavý, v Teplicích a tak dál, no Boleslav ještě myslím byl, ale vlastně skončil tu kariéru a teď jenom vlastně v podstatě hledá, co by ho jako bavilo, jo, ale má zajištěný příjem, má zajištěný pokrytý výdaje a má jako klid vlastně na další etapu života, řekněme.
Tak kluci, otázečka nakonec, takhle bych vám přinesl kufřík s milionem a řekl bych, dejte ho, jako investujte ho nějak jako a za 10 let, nebo takhle, na 10 let ho investujte, něco s tím udělejte tak, abyste si prostě, a těch 10 let na to nebudete moc šáhnout, tak co byste s tím udělali?
No, dobrá otázka. Já na to nemím odpovědět jako jednoduše, protože zase asi nějaké profesní reformace, prostě už vidím to rozporcovat, tak aby ty peníze prostě byly někde, kde budou bezpečně a zároveň jako zajímavě zhodnocený. To znamená vždycky od toho milionu, pokud se jdeme o 10 letech, tak v dnešní době bych určitě, nevím, 20-30% směřoval k dluhopisům, protože to je služba, která teďka díky sazbám, které půjdou dolů, poletí nahoru. Skoro ty dluhopisy fakt jsou jako zajímavý dřív. Já když jsem začínal, tak byly dluhopisy někde na třeba 2%. Jako když máme nějaký dluhopisový fondy, tak jsem si pomalu říkal, jestli to do toho portfolia dává smysl, ale třeba minulý rok byly někde 9-10%. Takže je to díky zase sazbám, ať už Fedu nebo České národní banky. Takže dneska bych klidně 30% z toho milionu směřoval do dluhopisů, nějakých 20% třeba do nějaké nemovitostní složky a do akcí 50-60%, vlastně to, co zbývá, protože je to 10-letý horizont, což je dlouhá doba, tak by určitě měli převažovat prostě nějaké akciové tituly. Takže bych si to jako rozložil. Já jsem v tom takový jako opatrnější, konzervativnější, aby fakt jsme tam jako našli nějakých jako bezpečných třeba plus průměrně 8%, takže tohle rozložení by nám to mělo jako v podstatě zajistit v klidu.
Okay. Mám být taky takhle konzervativní, nebo mám vlastně vypálit?
Co bys s tím udělal? No, tak, říkej teda na červenou, já, prosím tě, že bys to dal, ale...
Ne, tak jako, OK, kdybych ho jako musel investovat jakoby za účelem výdělku, tak já jsem si tady teďka s vámi otevřel jako apku, který mám teda nejvýdělečnější titul, tak bych to dal teda do Berkshire Hathaway, no, a tam bych to nechal 10 let panu Buffettovi.
Jo, 10letý horizont je úplně v pohodě na tyhle, říkám, že 10letý horizont je úplně v pohodě na tyhle akciový i klidně rizikovější titul.
A když jsme byli u toho hraní si s akciema, tak který jsou vaši favoriti teď třeba? I v nějakým jako dlouhodobějším horizontu třeba. Zenda to posílá Buffettovi teda, respektive kopíruje
Buffetta. Já tam mám ty Berkshire, většinou z S&P jako 500 tam mám hodně Googleu a docela jsem hezky vyjel. Hezky jsem vyjel s Metou teďka a tak, mám tam Apple, mám tam i ČES, vlastně jako českou tu docela nějakou část a tak. nic velkýho, žádný tady ty, nevím, taky jsem tam chvíli byl, ale taky tam už tam nejsem, žádný tady ty Tesly a Palantýry a tak.
A obecně ty technologické firmy, jako je Meta, umělá inteligence a tak dále, tady ty Nvidia, tak mají velký drive. Za minulý rok klidně prostě 40-50, někdy třeba přes 50% ročního zhodnocení. A to se bavíme o fondech, to se bavíme jako o jednotlivých třeba konkrétních firmách. Takže tohle je jako... A navíc to má jako potenciál dál, že jo, protože to je směr, který vlastně se furt bude vyvíjet a furt se vlastně jako posouvá technologicky něco, takže toto je určitě jako směr, který je zajímavý a bude se jako vyvíjet. Na druhou stranu, když může udělat něco 50% jeden rok, tak minulý rok to zase bylo třeba 30% mínus, jo. Takže to je potřeba to riziko tam jako vnímat, ale desetiletý horizont je i na tohle riziko vlastně jako v pohodě.
OK, tak jo, tak díky za necelou hodinku, co jsme spolu strávili a pokud o fotbalistech a penězích, doufám, že si to pustí taky nějaký mladí kluci, co hrajou fotbal a co třeba teď jsou před podpisem nějaký pěkný smlouvy někde a poslechnou se, jak tady veteráni nakládali se svýma penězma a že to děláte rozumně. Kluci, díky moc, ať se vám daří, ať už v Rosicích nebo v Tuchlovicích, s balonem nebo v dalších vašich profesích a někdy zase příště na viděnou a naslyšenou.
Díky taky a mějte se hezky, kluci, ahoj.
Čau, díky.
Díky, čau, ahoj.
Podcastu je finanční skupina Partners.